Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului Tudor Palace Iași. În vila cu turnișor pătrat situată în Copou, în zona Institutului Agronomic, scriitorul s-a stabilit cu familia sa numeroasă în 1918 și a locuit aici până în 1936, când s-a mutat la București. Ne amintim, casa a aparținut cândva lui Mihail Cogălnicianu și tot aici a locuit marele muzician român George Enescu. Vreme de mai multe luni de zile, două dintre muzele Olimpului au prezidat așadar în aceeași casă. În cele din urmă însă, muza lui Sadoveanu a rămas să stăpânească singură și timp de două decenii a viețuit nestingherită în acest cadru, inspirându-l pe marele prozator. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit să continuăm astăzi vizita acasă la Sadoveanu, la Iași. Urmați-ne!
Urmează la bilet de embarcare.
În ultima încăpere sunt prezentate obiecte dintre cele mai diverse. Mai există în curte copaci bătrâni. Din păcate, anul trecut am pierdut o salcie.
Sunt două, trei legende legate de întemeierea mănăstirii, dar nu este nimic sigur.
Bilet de embarcare.
În afară de foi, manuscrise, din care afli că limba română era ușor diferită pe vremea aceea, de volume legate de acest loc, importante sunt obiectele care refac o atmosferă de dincolo de neguri.
Și avem și o vitrină cu ceva obiecte de vestimentație.
Da, da, da. Chiar dacă este cumva nu izolată, prezintă o vestimentație de oraș. Este un exemplu al modului în care se îmbrăca Mihail Sadoveanu. Am făcut o scurtă pauză pentru că mi s-a părut că, într-adevăr, acea ținută a scriitorului este cumva în minoritate. Este defavorizată ținuta vestimentară a lui Mihail Sadoveanu, care era cunoscut pentru eleganța cu care se îmbrăca, era cunoscut pentru rigurozitatea pe care ținea să o poarte în îmbrăcăminte, distingea ținuta de oraș, de ținuta de casă, ținuta de grădină, de apicultor, de vânător. Fiecare îndeletnicire îi oferea câte o costumație aparte. Dar când mergea în oraș, scriitorul era recunoscut după nelipsitele pălării cu boruri largi, de culoare gri, negru, blămarin, era recunoscut după nelipsitele lavaliere confecționate de Coana Catincuța din mătase fină sau șaluri, fulare, baticuri pe care le purta și eleganța cu care își purta ținuta.
Următoarea încăpere este, nu știu să-mi spuneți dacă știți, un salon de primire?
Da, da, da. Deja se cunoaște diferența între camerele obișnuite și salonul de primire. Pe vremea lui Mihail Sadoveanu, casa aceasta era casa cu două saloane, salonul de la intrare și salonul din dos. Spațiul în care noi primim vizitatorii era al doilea salon, care dădea spre grădină, spre spațiile amenajate de petrecerea timpului liber. Mihail Sadoveanu își primea vizitatorii prin spatele de astăzi al muzeului, printr-o intrare foarte frumoasă, două rânduri de trepte în stânga și în dreapta, pe acolo își primea musafirii, persoane foarte apropiate, pentru că Sadoveanu, deși era o persoană inimoasă, avea rezerve și în preajma lui erau primiți doar cei foarte apropiați în care avea foarte mare încredere. Printre aceștia erau oameni din lumea teatrului, din lumea scrisului, din lumea picturii, astfel că aici, în salonul acesta, l-au vizitat Ionel Teodoreanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir, Carabeti Brăileanu, Demostene Botez, chiar și maestrul Mihai Codreanu, așa orb cum era, mai venea pe aici, iar Mihai Ralea l-a vizitat într-un rând de Mihail și Gavril împreună cu Ibrăileanu. A fost prima și singura vizită pe care Mihai Ralea a făcut-o aici la Iași, în salonul scriitorului Sadoveanu. Lucia Mantu era iarăși o prezență nelipsită. Sunt mărturii despre frumoasele partide de volei pe care le încingeau membrii familiei Sadoveanu cu prietenii apropiați, echipa scriitorilor și echipa Sadoveanu.
Pianul este nelipsit din acest salon.
Pianul este nelipsit, da, cumva neașteptat, pentru că Sadoveanu, deși era scriitor, deși avea talente artistice, nu înțelegea alt mod de manifestare a talentului. I-a fost greu să înțeleagă că fiica cea mare voia să cânte la pian și era înclinată pentru acest tip de muzică. La insistențele ei și ale familiei a cumpărat pianul de la doctorul Rosenberg din Fălticeni. La fel cum nu l-a înțeles pe Dimitrie când a început să picteze. Dimitrie, pe lângă faptul că era artist plastic, era meșterul familiei. Profira Sadoveanu povestește cum a creat singur, a realizat singur un aparat de radio, cum desfăcea și refăcea în alt mod diverse obiecte din curte. Era un om care se pricepea la toate. Dar, până la urmă, Mihail Sadoveanu a înțeles și acest tip de manifestare a înclinațiilor.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Atmosfera de la acea vreme mai este păstrată încă de biroul la care marele scriitor obișnuia să scrie cărțile de tarot sau bridge, sau de măsuța din lemn de trandafir și piesele de șah, ce încă mai așteaptă să vină cineva să facă următoarea mutare.
Am tras cu ochiul și următoarea încăpere, prin vitrinele pe care le are și prin mobilierul expus, oare am putea să-i spunem o cameră a pasiunilor scriitorului?
Eu sper să se înțeleagă acest lucru. Da, sper ca și vizitatorii mai mici să-și dea seama că este ceva deosebit în această încăpere, pentru că eu personal, când fac trecerea dintr-o încăpere în alta, am sentimente care mi se schimbă, se schimbă atmosfera și îmi dau seama că fiecare încăpere este impregnată de un aer deosebit. Sper ca vizitatorii cei mai mici să-și dea seama că acestea sunt pasiuni din care au izvorât paginile de o inegalabilă frumusețe și pagini care pot fi citite de orice vârstă, de la cei mici de grădiniță până la 70, 80, 90 de ani. Pentru că vânătoarea, pescuitul, șahul, literatura sunt îndeletnicirile care l-au purtat pe Mihail Sadoveanu în tot cuprinsul țării. Este unul dintre puținii oameni care au străbătut toată țara. Munte, mare, deal, câmpie, șes, iarna, vara, primăvara, toamna, în toate anotimpurile și de cele mai multe ori pe jos. Traversam munții neamțului de la o mănăstire la altul pe jos, iar membrii familiei mergeau în căruță. Dar el avea capacitatea de a se reface foarte repede și de a rezista.
Avem aici, pe lângă obiectele care amintesc de pasiunea pentru vânătoare, pentru pescuit, iată și măsuța cu șah, avem aici o bibliotecă, dar avem și un alt birou.
Da, acesta este deja biroul pe care l-a cumpărat după ce s-a liniștit așezarea la Iași. După ce a început să mai prindă cheag, după ce și-a amenajat gospodăria așa cum a vrut, ca să-și permită să trăiască o familie cu atât de mulți membri, și-a schimbat mobilierul adus de la Fălticeni cu un mobilier care deja amintește de un rang social mai înalt, este din lemn de nuc, este mai frumos sculptat, ornamentat, mai masiv, dar copiii, Profira în special, a suferit după mobilierul de la Fălticeni care i-a însoțit copilăria și au fost nevoiți să se adapteze acestei noi mode a mobilierului de interior. Este biroul la care Mihail Sadoveanu a scris Baltagul, la care a scris Frații Jderi, Hanu Ancuței, Venea o moară pe siret, aici la Iași a scris Dumbrava minunată. În cei 18 ani petrecuți de scriitor în acest loc al liniștii, un alt loc al liniștii, a șternut pe hârtie cam jumătate din întreaga sa operă. Și cele mai importante titluri spun eu că au fost scrise aici la Iași.
Și uneori, îmi spuneați, până să începem înregistrarea, avea ca ajutor chiar copiii.
Da, copiii îi erau secretari și primii cititori. Mihail Sadoveanu îi punea să transcrie ceea ce el așternea foarte repede pe hârtie, îi punea să transcrie pentru a trimite în tipografie cu scrisul mai lizibil ceea ce el crea. Și în același timp le citea ceea ce el scria să vadă impresia copiilor, pentru că prin reacția lor, scriitorul își dădea seama dacă trebuia să modifice ceva sau nu. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că, din punctul meu de vedere, este și o metodă de educare. Copiii, fără să vrea, învață să scrie, învață să se obișnuiască cu tot felul de scrisuri, învață să asculte și învață să-și petreacă timpul într-un mod plăcut la un moment dat.
Am ajuns și la ultima încăpere.
Da, ultima încăpere, pentru că este ultima și pentru că despre Sadoveanu se poate vorbi enorm de mult, se poate expune foarte mult, pentru că patrimoniul muzeului cuprinde exponate dintre cele mai diverse, donate de urmașii familiei. În ultima încăpere sunt prezentate obiecte dintre cele mai diverse, de la obiecte personale, stiloul, tocul, ochelari. Până de la primele 4 volume cu care a debutat în 1904 și care l-au determinat pe Nicolae Iorga să spună că anul 1904 poate fi numit anul Sadoveanu, până la volume cu autograf scris de Sadoveanu sau scris de alții pentru Sadoveanu, chipurile lui Sadoveanu în imaginea diferiților artiști plastici, câteva ilustrații după operele lui Sadoveanu, însemnele masonice nu puteau să lipsească. Până în 1990 se știa că Mihail Sadoveanu a fost mason, dar nu se vorbea și toate erau tăinuite în muzeu după 1990. Deci a venit ziua posibilă să fie expuse.
Știm care a fost destinația inițială a acestei camere?
Da, că este o poveste frumoasă, pentru că și vizitatorii întreabă, în special copii, unde dormeau fetele, unde dormeau băieții. Profira mărturisește că odaia fetelor era în odaia cu 8 colțuri. Din investigațiile mele, și nu este greu de văzut acest lucru, această încăpere este singura cameră care are mai multe colțuri și am dedus că aici ar fi fost odaia fetelor, iar tot Profira spune că în odaia de sub cea a fetelor era odaia băieților. Pentru că Mihail Sadoveanu, așa cum obișnuia și la Fălticeni când copiii erau mai mici, își ținea copiii, fetele într-o cameră, băieții într-o altă cameră. Când vizitatorii mici aud asta, așa ceva, aud că 6 fete stăteau într-o cameră, nu le vine să creadă. 4 băieți în altă cameră, iarăși este de necrezut. Este iarăși o modalitate, o tactică pedagogică, spun eu. Sadoveanu îi obișnuia pe copii să se învețe, să trăiască unii cu alții sau să-și caute o modalitate de petrecere a timpului liber cât mai frumoasă. Iar ei preferau să sară pe geam, să meargă în curte, să meargă, să alerge pe toată această suprafață de 6 hectare, unde încă mai exista pădure sălbăticită, se întâlneau cu prietenii, cu rudele, vă dați seama, la atâția copii, veneau și rude, veneau și prieteni, era o clasă întreagă, nu mai era nevoie să pleci în altă parte să-ți petreci timpul.
Un lucru interesant pentru muzeu, am văzut că pe anumite obiecte aveți expuse niște fotografii cu scriitorul lângă acele obiecte.
Da, sunt fotografii martor, le spunem noi, pentru că prin etalarea acestor fotografii demonstrăm autenticitatea exponatelor noastre. Scriitorul ba lângă un sfeșnic, ba lângă o veioză, ba acoperit cu pătura pe care a adus-o din Olanda în 1927, ba cu o vază pe care o ținea lângă el când stăteau la Vovidenia, la Neamț. Și din toate fotografiile pe care le-am răsfoit de nenumărate ori, dau mărturie că obiectele din această casă au fost folosite de familia Sadoveanu.
Bilet de îmbarcare.
La începutul dialogului nostru vorbeam despre locatari și proprietari ai acestei case. Într-un fel sau altul, fiecare și-a lăsat amprenta, se simte pe unde a trecut fiecare. Dar în exterior există amprenta acestor personalități care au deținut locul vremelnic sau au fost proprietari?
Există. Avem mărturia trecerii primului proprietar. Sunt cei doi brazi imenși, deveniți peste an monumente ale naturii, sădiți de Cogălnicianu când a construit casa în 1842. Avem în dreapta muzeului, unde este monumentul Baltagului, avem teiul care exista pe vremea lui Mihail Sadoveanu. Mai există în curte copaci bătrâni. Din păcate, anul trecut am pierdut o salcie foarte frumoasă care exista de pe vremuri, de aproape 100 de ani, extraordinar de frumoasă. Iarăși s-a prăbușit un cais bătrân din care a mâncat și familia Sadoveanu. Încet, încet, aceste mărturii ale scriitorului Sadoveanu se trec. Vremea își pune amprenta și asupra liliacului sătit de Sadoveanu când s-a mutat aici la Iași. Liliac avea Sadoveanu și la Fălticeni, unde a locuit. Când George Topărceanu s-a stabilit pe strada Ralet și acolo a dus Sadoveanu o crenguță de liliac, ce există și astăzi, dar toate aceste simboluri, însemne ale marilor oameni care au trecut pe aici, încet cu încetul se pierd.
Ce le-ați spune celor de acasă? De ce n-ar trebui să rateze muzeul Mihail Sadoveanu din Iași?
Este un loc extraordinar, dar ar trebui să vină elevii, tinerii, ca să-l vadă pe omul care a lăsat toate acele scrieri, să cunoască interioarele în care Sadoveanu scria și să vadă că un artist este neliniștit, nu poate sta locului mult timp. Profira povestește că și aici, și la Fălticeni, și la Neamț, tatăl ei, scriitorul Sadoveanu, obișnuia să-și mute biroul dintr-o cameră în alta, în funcție de cum avea inspirația. Ba cu vederea spre grădină, ba cu vederea spre pădure, ba spre livadă, și în funcție de cum scriitorul își muta biroul, se mutau și dormitoarele. Doar cel al copiilor rămânea neschimbat. Să vadă spațiul în care își petreceau copiii timpul altădată și să respire aerul curat, pentru că muzeul Mihail Sadoveanu este așezat la o distanță considerabilă față de restul obiectivelor din oraș. Ești cumva din lume, te duci undeva spre alte tărâmuri, o zonă în care înainte, pe la anii 1800-1900, la începutul anilor 1900, aveau acces doar membrii protipendari. Era un loc în care evadau cei care își permiteau financiar. Acum zona este accesibilă tuturor și îi așteptăm cu drag să vină.
Într-un moment festiv, dar cuprins de fuziune melancolică, la 6 februarie 1938, cu prilejul conferirii de către Universitatea Ieșeană a titlului de doctor honoris causa, Sadoveanu dorește ca odihna veșnică să-și o petreacă aici. Oriunde m-ar purta valurile vieții, dumneavoastră știți că mă întorc aici așa cum albina, după ce explorează câmpia și cerul, se întoarce la roiul său, fără de care nu poate trăi. Rădăjduiesc că și popasul meu din urmă, cel definitiv, tot aici va fi. Doresc ca acest popas să fie cât mai întârziat. Surprizele existenței și fragilitatea ființei noastre l-ar putea face însă și foarte apropiat. Destinul i-a scos în cale însă o altă casă minunată, cea a mitropolitului Visarion Puiu de la Schitul Vovidenia, de lângă Mănăstirea Neamț, în liniștea căreia s-a retras pentru ultimele clipe ale vieții și unde, vă mai amintiți, nu-i așa, am fost și noi în urmă cu un an.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Când gazele noastre de la Iași ne-au spus să nu plecăm din zonă fără să vizităm Dobrovăț, comună pusă pe hartă la vreo 30 de kilometri de oraș, nu prea înțelegeam de ce. Știam desigur de când fusesem pe urmele lui Ștefan cel Mare la Suceava că acolo se afla cea din urmă ctitoria sa. Chiar de la intrarea în comună, ca o gardă de onoare, s-au aliniat codrii pe care minute bune i-am trecut în revistă. Mândria satului e desigur mănăstirea, cu biserica bijuterie din mijloc. E ultima ctitoria Marelui și Sfântului Ștefan, așa cum spuneam. Te ademenește în liniștea ei ca o chemare molcomă la vecernie și te absoarbe cu totul. Mănăstirea Dobrovăț este ultimul ansamblu monahal ctitorit de Sfântul Ștefan cel Mare. Biserica mănăstirii Dobrovăț a început să se construiască în ziua de 27 aprilie 1503 și s-a terminat în anul 1504, precum se poate citi în pisania săpată în piatra acesteia. În secolul al XV-lea, pe locul pe care s-a ridicat mănăstirea, exista un vechi schit sihăstresc numit Schitul lui Giurgiu Călugărul. A început să ne spună povestea Părintele Mercurie.
A fost început la 1503, terminat în 1504, n-am mai apucat să o mai vadă terminată. A terminat-o Bogdan al III-lea, fiul său, și pictată în 1529, în timpul lui Petru Rareș. Avem o pictură originală din prima pictură a lui Petru Rareș la 1529, pictată atât în interior cât și în exterior. Din pictura exterioară nu se mai păsea decât 2000 fragmente. Cea mai veche mențiune documentară a mănăstirii apare într-un act de dane al lui Ștefan cel Mare la 1503, în care înzestrea mănăstirea cu 5 sate. Apoi toți domnitorii Moldovei până la Vasile Lupu, până la 1651, a înzestrat-o cu păduri, sate, moșii, iazuri, deci până la 1651. Când nu știm motivele Vasile Lupu închină mănăstirea Dobrovost la mănăstirea Zografă de la Muntele Athos și rămâne închinată până la 1863, până la secularizarea lui Cuza. Apoi mănăstirea va fi închisoare, școala agricolă, orfanat de fete, între anul 1930-40 va mai fi viață monahală, în 48 închisă, redeschisă după 90.
Și mai pe larg, ce spune povestea? Cum a ajuns Ștefan să se oprească în aceste locuri și să ctitorească această mănăstire?
Sunt două, trei legende legate de întemeierea mănăstirii, dar nu este nimic sigur. Sunt foarte multe necunoscute cu aceste mănăstiri. Așa cum a spus, nu știm din ce cauză Ștefan cel Mare a zidit această mănăstire aici. Nu știm numele pictorilor, nu știm unii sunt îngropați călugării aici de 500 de ani, nu știm când a fost sfințită, nu știm impactul care l-a avut această frumusețe în acea epocă. Nu știm numii de călugări mai îmbunătățiți. Nu știm viața monahală care era aici. Deci sunt foarte multe necunoscute.
Din vremea lui Ștefan nu au rămas decât legendele și hrisoavele. Și o comoară, nu de mult știută. Câțiva stejari care au câștigat toate bătăliile, cu furtunile năpraznice, cu crivățul ucigător și mai ales cu timpul. Stejarii lui Ștefan își umplu tulpina de vigoarea acestui pământ și când unul dintre ei se lasă doborât de vreun trăsnet răzbunător, nu piere. Se preschimbă, spun localnicii, și ia chip de creatură de basm.
Dar legendele acestea, pentru că spuneați că sunt trei legende, legendele ce spun, ce povestesc?
La un moment dat, Ștefan cel Mare era într-o bătălie cu tătari pe care i-a alungat spre Basarabia, spre Ucraina și având întăriri, tătarii revin asupra lui Ștefan cel Mare și risipesc cu astea. Ștefan cel Mare ajunge într-o poiană în care era un schit. Neștiind pe ce teritoriu se află, el s-a dus, a salutat pe călugrul care l-a văzut, Dobrovecer, și călugrul respectiv a răspuns că bună seara, măriat. Adică era în Moldova, era. Știi, de la denumirea asta, Dobrovecer, Dobrovăț, totuși denumirea este mult mai veche decât această legendă. Pe la 1499 există acte în care apare denumirea de Valea Dobrovățului, în care mai era întemeiată o mănăstire cu schimbarea la față. Acum a dispărut, nu se mai găsesc niciun fel de urme.
Biserica mănăstirii, spuneam, a fost pictată în timpul domniei lui Petru Rareș. Autorul necunoscut a fost denumit Maestrul Anonim de la Dobrovăț. Pictura murală de la Biserica Mănăstirii Dobrovăț este unică. Principala temă iconografică prezintă imagini ce evocă figurile și patimile principalilor sfinți patroni, un element nou introdus de meșterul de la Dobrovăț. Aceștia sunt zugrăviți în sutane negre. Pictura de pe cupola semisferică a fost distrusă în anul 1851 și a fost refăcută în perioada 1974-1976. O altă inovație în pictura bisericii o constituie ilustrarea liturghiei, scenă care apare pentru prima dată în Moldova, așa ne-a spus Părintele Mercurie. Și tot Părintele Mercurie spune că mănăstirea, fiind un fel de capăt de linie, are prea puțin vizitatori. De la unii cercetători veniți aici, ca și de la unii pelerini entuziasmați, s-a aflat că așa cum există în țara noastră un albastru de Voroneț, există și un albastru de Dobrovăț. Este un loc de văzut. Aceasta e concluzia noastră.
Concurs.
Cumva, la un capăt de linie am ajuns și cu ediția de astăzi. Și vă reamintim, Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un album cu peștera Ialomiței, imagini și informații dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Final de lună fiind, aflăm răspunsurile corecte și câștigătorul. Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu din Iași a fost înființat în anul 1955. În 1943 începe să se scrie povestea Muzeului de Etnografie a Moldovei de la Iași. Fragmente de oseminte prinse în zidărie sunt martorii culturali existenți pe Calea Crucii din Muzeul Mitropolitan Iași și Taberna Meritoria mai era intitulată Ospeția Bolta Rece, iar câștigătoare este doamna Manuela Vasilescu din Prahova. Felicitări!
Bilet de îmbarcare.
Acestea fiind spuse, vă urez drum bun în călătoria care vă așteaptă alături de Gabriela Vasilescu. Săptămâna ce vine, sâmbătă, vom fi ajuns la Oradea. Întâlnirea e ca de obicei de la ora 13 și 15 minute la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne întâlnim la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Havana, capitala Cubei și a provinciei cu același nume, este unul dintre marile orașe ale regiunii Mării Caraibelor. Tot în Havana Vieja se află și Catedrala San Cristobal, unul dintre cele mai vizitate obiective din oraș. Depții Santeriei sunt de părere că orishas ce trăiesc închise în vase de lut sau de porțelan joacă un rol în viața fiecărui individ.
Bilet de îmbarcare.
Părăsim România și ne pregătim pentru un drum lung, tocmai în Cuba, o țară despre care se spune că nu o poți înțelege decât după ce o vizitezi. Eu sunt Gabriela Vasilescu și mi-am propus astăzi să vă introduc în atmosfera cubaneză. Mai precis, vă invit pentru început la o plimbare prin capitala Havana, o așezare cu un farmec aparte, în care urmele trecutului bogat și al norocului schimbător sunt vizibile la tot pasul. După care vom face cunoștință cu o religie foarte populară printre cubanezi, Santeria. De Cuba vengo, Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Dacă vă place provocarea și doriți să ne rămâneți alături, biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit. Havana, capitala Cubei și a provinciei cu același nume, este unul dintre marile orașe ale regiunii Mării Caraibelor, principalul port cubanez și unul dintre cele mai importante din emisfera vestică. Un loc deosebit de frumos, aventuros și irezistibil, care se întinde în jurul unui golf, ideal pentru turiștii ce își doresc o vacanță de neuitat, departe de lumea agitată occidentală. Cele mai multe din palatele minunate ce pot fi văzute în Havana au fost ridicate între secolul XVIII și începutul secolului XX, când orașul s-a îmbogățit cu exportul de zahăr și de tutun. Fiindcă trebuie spus că Havana s-a transformat într-o frumoasă metropolă în urma boom-ului industriei zahărului din anii 20 și 30 ai secolului 20. În ceea ce privește obiectivele turistice și istorice ale orașului, cei ce ajung în Havana au cu adevărat ce vedea, pentru parcurgerea lor fiind necesare câteva zile. Dintre cele mai cunoscute, amintim, Capitoliul, o clădire neoclasică ridicată la începutul secolului 20, Muzeul de Artă Colonială sau Castelul El Moro. Nu ocoliți și rezervați-vă timp și pentru Palatul Căsătorilor Civile, o bijuterie a arhitecturii baroce, Muzeul Muzicii ce trasează istoria muzicii cubaneze, Museo Napoleonico ce adăpostește o colecție dedicată lui Napoleon Bonaparte sau Muzeul Romului, în care, în timpul turului, un ghid explică vizitatorului etapele de fabricație ale romului cubanez, devenit celebru în întreaga lume. Strada Hamel este de asemenea o destinație pe care turiștii nu trebuie să o rateze. Aici poate fi găsit un amestec inedit de muzică și artă, locul ideal unde pot fi întâlnite toate lucrurile legate de cultura locală. Strada a devenit foarte cunoscută și pentru pictura murală realizată de Salvador González Escalona. Cartierele Havanei, ce reflectă prin clădirile lor influența puternică a arhitecturii spaniole, au un caracter foarte diferit. Cel mai cunoscut dintre ele este Habana Vieja, orașul vechi, înscris în lista Patrimoniului Mondial UNESCO din anul 1982, unde turistul se întâlnește cu atmosferă inimitabilă, cu case și palate din secolele 18-19, restaurate în parte, ce păstrează cu mândrie urmele vechii glorii. În Habana Vieja veți găsi cea mai veche piață a capitalei cubaneze, Piața Armelor. Proiectată inițial ca teren de paradă, aceasta a devenit inima vieții citadine. Centrul său este dominat de statuia patriotului cubanez Carlos Manuel de Céspedes. Și tot în Habana Vieja se află și Catedrala San Cristobal, unul dintre cele mai vizitate obiective din oraș, unde se presupune că ar fi stat o vreme rămășițele lui Cristofor Columb, însă nu există nicio dovadă în acest sens. Dincolo de mit, clădirea vă va impresiona cu siguranță prin arhitectura sa de tip neoclasic. Elementele baroce pot fi și ele identificate. De asemenea, tot în această parte a Havanei veți mai găsi Casa de los Arabes, de splendidă inspirație maură, și Casa Natal de José Martí, cu lucrurile personale ale eroului național al Cubei, născut aici pe 28 ianuarie 1853. Regla și Guanabacoa, situate în partea de est a orașului Havana, reprezintă două cartiere și în același timp centre ale santeriei, o religie specifică cubanezilor cu caracter mistic și exotic. Aici, viața comunității este impregnată de spiritul ritmurilor africane străvechi, iar sanctuarele dedicate panteonului afro-cubanez, alături de bisericile romano-catolice, sunt foarte numeroase.
Bilet de embarcare.
Cam trei sferturi dintre cubanezi recunosc că sunt adepți ai santeriei, deosebit de populară, aparținând tuturor claselor sociale. De-a lungul secolelor de guvernare colonială, sclavii din Africa de vest, aduși în Cuba, și-au păstrat religiile ancestrale. Spaniolii le-au permis acestora să-și practice în voie religia lor, în dorința de a evita astfel o răscoală. Cu toate acestea, faptul era posibil doar în grupuri sociale etnice ce erau patronate de către un sfânt romano-catolic. În consecință, diferitele culte africane s-au unificat sub numele de Regla de Ocho, Calea Sfântului, drept pentru care am putea spune că religia care a rezultat, santeria, s-a ascuns în spatele unei fațade de catolicism cu variați sfinți, considerați a fi emisari spirituali ai lui Dumnezeu. În întreaga Africă există peste 200 de astfel de mesageri, spirite numite orishas, prin care credinciosul consideră că poate intra în legătură cu divinitatea supremă. Dintre aceștia, amintim Chango, zeul pasiunii și fulgerului, cu omonimul său catolic, Santa Barbara, reprezentat de culorile alb și roșu, Ociun, zeița apei dulci, fertilității și dragostei, cu omonimul catolic la Virgen de la Caridad, a cărei culoare este galbenul, Yemaya, zeița maternității și a mării, cu echivalentul catolic, Virgen de la Regla, ce poartă albastru și alb, sau Obatala, zeița creației și a păcii, asociată cu Virgen de la Merced, îmbrăcată complet în alb. Conform adepților santeriei, fiecare orishas este ghidat după o concepție potrivit căreia scopul vieții este plăcerea. Acesta poate încălca regulile bunei cuvințe și este supus greșelilor. Adepții santeriei sunt de părere că orishas ce trăiesc închise în vase de lut sau de porțelan joacă un rol în viața fiecărui individ și pot fi invocați să facă miracole și să rezolve problemele de fiecare zi. Drept pentru care, fiecare practicant al santeriei deține acasă câte un altar al spiritelor unde sunt aduse ofrande, cum ar fi rom, flori și fructe. Vasele cu spirite sunt așezate într-o ordine ierarhică și fiecare este împodobit cu câte o piatră sacră prin care se crede că se manifestă spiritul. De altfel, adepții santeriei pot fi ușor identificați prin intermediul colierelor cu pietre colorate pe care le poartă. Astfel, ei folosesc divinația pentru a comunica cu orishas. Întrebările simple pot primi un răspuns dacă se apelează, de exemplu, la o nucă de cocos tăiată în patru părți. Oracolele mai complicate sunt interpretate de oriate care elucidează profețiile prin divinație cu ajutorul unor ghiocuri sau de un mare preot care oferă sfaturi și îndrumare.
O faraguayo es que he hecho dará.
Oricine poate ajunge un practicant al santeriei după ce trece printr-o inițiere elaborată ce implică și sacrificarea de animale sub îndrumarea unui așa numit naș. În tot acest timp, inițiatul poate fi posedat de un orishas spirit care acționează ca paznic personal pentru toată viața sa. La ceremoniile rituale, orishas sunt chemați cu ajutorul a trei tobe bata. Aceștia intră în credincioși care ajung astfel într-o stare de transă. Ce trebuie precizat este faptul că asemenea ceremonii au doar un caracter privat, însă turiștii pot trăi experiența unor ceremonii simulate la teatre, muzee ori în diferite complexuri turistice. Dacă însă vă doriți cu orice din adins să asistați la o ceremonie adevărată, ar fi o cale. Să legați o strânsă prietenie de viață și de moarte, cum s-ar spune, cu un santerist. Timpul ne spune că a sosit momentul să ne oprim din plimbarea noastră prin Havana, capitala Cubei, o insulă a maestoșilor palmieri regali, a câmpurilor strălucitoare de trestie de zahăr, a trabucului cu cel mai bun tutun din lume și a romului, o țară a revoluției, muzicii și a farmecelor vrăjitorești. Eu sunt Gabriela Vasilescu și, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.
Que tanto te deleitó y escuchaste en la radio ese que hoy vestido de pelotero se la dio de jorronero con un bate en el estadio.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y
ese que ahorita conversó contigo un poco y hasta le gritaron loco. Yo soy el hijo de Cita, ese que siempre tiene presente una frase de cariño cuando lo aclaman los niños, cuando lo aplaude la gente. Yo soy aquel, aquel soy yo.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.